Vaříme s Habadějem.
Krásné sobotní dopoledne vám z rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková. Doufám, že jste se rozhodli dnes vařit s námi a že si s námi tedy uvaříte oběd. My si dnes společně připravíme bramborovou tortilu s čorízem a paprikou a tak se vlastně vydáme za hranice naší vlasti, a to do Španělska. Možná namítnete, že pravá klasická tortila je pouze z brambor, vajec a někdy i cibule. A uznávám, že máte pravdu. My jsme si ji totiž trošku vylepšili. Když jsem hledala pro vás zajímavosti o téhle dobrotě, tak jsem se dočetla, že podle legendy španělskou tortilu vymyslel jeden baskický generál během obléhání Bilbaa, když pro své vojáky potřeboval snadné a přitom levné a výživné jídlo. Název tortila je zdrobnilinou španělského výrazu torta, který, jak asi tušíte, znamená dort. No a my si ten dort tedy dnes uděláme. Tak ať je vám s námi hezky. Tortilu s čorízem a paprikou si dnes tedy společně připravíme a já vám řeknu, co byste měli mít po ruce. 250 gramů vařených brambor, čorízo, tedy klobásku, 250 gramů, 12 vajec, jednu cibuli, jednu červenou papriku, 3 stroužky česneku, olivový olej 50 ml, čerstvou petrželku, sůl, čerstvě mletý pepř. Tak to jsou suroviny, které potřebujeme dnes. A co vám ještě nabídneme? Japonskou cibulačku, italskou panna cotta, buchty s mákem a Roman Paulus nám poradí, jak vylepšit kynuté těsto na buchty. Líbí se vám nabídka? Tak doufám, že zůstanete s námi.
Recept pro dnešní den.
Tortila s čorízem a paprikou, to je recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to. Cibuli nakrájíme na tenké plátky, papriku na hrubo a společně opečeme na pánvi na oleji až zesklovatí. Brambory nakrájíme na silnější plátky a chorizo na tenčí. Přisypeme do pánve, přidáme drcený česnek a petržel a restujeme. Velmi krátce, stačí minutka. Osolíme a opepříme. Ve větší míse rozšleháme vejce s jednou lžičkou soli. Vlijeme do pánve a opatrně mícháme a překládáme z krajů do středu přes sebe, jako když připravujete omletu. Jakmile vejce zpevní, ale zároveň jsou ještě trošku tekutá, přemístíme pánev na 5 minut do předehřáté trouby, až povrch zezlátne. Vyjmeme, necháme lehce schladnout, nakrájíme na kostky nebo trojúhelníky a podáváme teplé. No a nezapomeňte k tomu podávat i salát. Jak už víte, dnes jsme se vydali za hranice naší země a připravujeme si španělskou tortilu. No a za hranicemi ještě zůstaneme. Podíváme se na skok spolu se šéfkuchařem Petrem Stupkou do Japonska. A to budete překvapení, jakou polévku nám uvaří.
Řeknu vám, jak japonský kuchař vaří třeba cibulačku. No je to dost podobné jako my, jiný vlastně jinak nakonec dochutí. Takže nejdřív na oleji osmahne cibuli. Tu cibuli krájí Japonci ne na jemno, krájí ji na takové větší kousky, ale to už záleží samozřejmě na vás. Ale aby to právě byl ten vývar souběžně cibule houby, ta kombinace je důležitá, tak k tomu ještě přidá k té cibuli trochu posekaných hub. V našem případě snadno koupíme hlívu ústřičnou, může to být i žampion. Ideálně by to byla houba shiitake, která se dá koupit také v čerstvém stavu tady u nás v obchodech. Takže když se ta cibule s tou houbou osmahne, změkne, ta houba i ta cibule zavoní, tak se přidá do toho, do té polévky nebo budoucí polévky se přidá jemně nasekaný nebo nakrájený pórek. A potom tedy vývar. Z pravidla Japonec použije ten vývar z ryb, z těch odřezků ryb a z té listové zeleniny, ale může použít samozřejmě i odvar z rýže, prostě nějaký vývar. To už nebudu v tuhle chvíli řešit. A potom se tohle všechno, tedy ten pórek, cibule a houby, vaří v tom vývaru, řekněme, nejdéle 5 minut, spíš 3 až 5 minut. Jo? Krátce, jenom se to povaří, jenom intenzivně, to se opravdu vaří výrazně intenzivně. Potom se vlastně už stlumí ta polévka a dojde k tomu před tím samotným podáváním, už bez vaření, dojde k ochucení té polévky. Takže často se přidává sojová omáčka, ještě častěji takzvaná misopasta, ta se dá také koupit v našich obchodech a ta pasta, když je trošku hustá, tak se rozmíchává v trošce vlažné vody a právě už by se ani ta sojovka, ani ta misopasta, případně se někde dává i taková kvašená zelenina, Korejci používají třeba kimči velice často, je to ostrá kvašená zelenina, tak ta se do té polévky přidává úplně nakonec. Protože ten var, kdyby se to vařilo, tak ta hodnota právě těch enzymů, které obsahují tyhle ty dlouhodobě kvašené potraviny, tak by se zničila. A ještě by se slušelo přidat, zašlehat jedno vajíčko, a nebo případně můžete přidat ještě vařené rýžové nudle do té polévky. No a s tím vajíčkem to mám takový dobrý fígl. Velice rád udělám omeletku, že rošlehám vajíčka. Japonci do těch vajíček přidávají trošku sojové omáčky ještě, rošlehají je a na pánvi pečou různé druhy omelet, ale tady do polévky upečou vlastně tenoučkou omeletku, takže z jednoho vejce upečete třeba dvě placky, třeba i tři a ty nakrájíte jako nudle a vložíte je do polévky. V Asii často dávají do polévky koriandr, a u nás nemusíte schánět koriandr, ostatně každému taky nechutná, tak klidně dejte petržel nebo trochu pažitky, určitě něco zeleného do té polévky na závěr patří. Třeba jenom, a to také Japonci i Asiaté rádi dělají, jarní cibulku, tu nať nakrájí a nakonec jí do polévky přidají, zase už ne vařit, jenom aby se tam zahřála a bylo to.
My si dnes společně připravujeme tortilu s čorízem a paprikou a já vám zopakuji, jak na to. Cibuli nakrájíme na tenké plátky, papriku nahrubo a společně opečeme na pánvi na oleji, až ta cibule hezky zesklovatí. Brambory nakrájíme na silnější plátky, čorízo pak na tenčí. Přisypeme do pánve, přidáme drcený česnek a petržel a restujeme velmi krátce. Říkali jsme, že minutka bude stačit. Osolíme a opepříme. Ve větší míse rozšleháme vejce s jednou lžičkou soli. Vlijeme do pánve a opatrně mícháme a překládáme z krajů do středu přes sebe, jako když připravujeme omeletu. Jakmile vejce zpevní, ale zároveň jsou ještě trošku tekutá, přemístíme pánev na 5 minut do předehřáté trouby, až povrch hezky zezlátne. Vyjmeme, necháme schladnout, nakrájíme na kostky nebo trojúhelníky a podáváme teplé. Ještě taky k tomu přidáváme dobrý salát zeleninový. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A teď tu pro vás něco máme. Něco, co se vždycky hodí.
Dobrá rada do vaší kuchyně.
Je to tak, dobrých rad není nikdy dost a tak vám dnes jednu nabídnu. Tedy ne já, ale šéfkuchař Roman Paulus, který má rád buchty z dobrého kynutého těsta, které si umí vylepšit. Čím? Uslyšíte.
Z toho sladkého kynutého těsta můžeme samozřejmě připravit například vánočku, například mazanec, může to být nějaký koláč, takzvaná brioška, neboli to sladké těsto vlastně upečené ve formě takového, řekněme, toustového chleba, které si potom můžeme podávat třeba s máslem a marmeládou ještě za tepla, anebo ve francouzské kuchyni velice vhodná příloha k takovým těm paštikám játrovým, jemným, kde to sladké pečivo je vhodný doplněk. My potřebujeme v každém případě kvásek, není to ten žitný kvásek na chleba, ale je to kvásek z droždí, kde vlastně to droždí smícháme s vlažným mlékem, přidáme trošku cukru a trochu mouky a uděláme vlastně takové těstíčko, začne kynout. No a potom přidáme ty ostatní suroviny, což je samozřejmě mouka, cukr, máslo, vejce a tady ten kvásek, potom přidáme zbytek toho mléka a můžeme to těsto udělat takové jemnější tím, že dáme trošku víc másla nebo že třeba nedáme celé vejce, ale dáme jenom žloutky, tak je potom takové žlutější. A potom, co se týká ochucení, jsou takové detaily jako třeba trochu vanilky nebo citronové kůry, někdy trochu rumu nebo třeba nějakého jiného, řeknu třeba amaretto, bych si dovedl představit, ale to už jsou opravdu takové, řeknu, vychytávky, kde to základní těsto vylepšujeme.
Před chvílí jsme vám nabídli dobrou radu šéfkuchaře Romana Pauluse, který má rád buchty z kynutého těsta a to těsto si umí vylepšit. To amaretto, to byl zajímavý tip. No a pokud jsme vás teď zlákali a říkáte si, že si je uděláte třeba na zítra ke kávě, tak přidáme ještě jednu radu. A to od paní Mirky Tajchmanové.
Pro přípravu kynutého těsta je strašně důležitá jedna věc a to je správná teplota kynutí. Přetužovat těsto během toho kynutí a nespěchat na něj. Opravdu chce to tomu těstu dát čas, správně nakynuté těsto poznáme tak, že když do něj mačkneme prst, tak se nám vlastně krásně vrací. Asi největší neštěstí, které spoustu hospodyněk dělá, že urychluje to kynutí tím, že to těsto stečí do mikrovlnné trouby, což je hrůza, protože ty kvasinky nemají absolutně šanci vyvinout se a vytvořit tolik plynu, kolik potřebujeme. Ta teplota by měla být zhruba nebo maximálně kolem 30 stupňů Celsia. Takže při pokojové teplotě samozřejmě ano, ty kvasinky nám budou pracovat delší dobu a to je to, co jsem říkala, nespěchejme na to těsto. Já jsem teda zastáncem spíš při nižší teplotě a delší dobu. A ještě taková další věc, která je po vlastně natvarování toho těsta, je dobré ho přikrýt utěrkou a nechat ještě dalších klidně 20-30 minut dokynout na plechu a teprve potom ty kvasinky nám odvedou správně svoji práci a to těsto je krásně nadýchané.
Tak to byla tedy druhá dobrá rada. Doufám, že se vám obě hodily. A co vám nabídneme teď? Buchty do třetice, protože na nich si ráda pochutnává i herečka Uršula Kluková. A jak si ostatně můžete sami poslechnout, dokáže o nich mluvit láskyplně. Takže chuť dostane i ten, kdo vůbec není na sladké.
Věc, kterou miluju, to jsou buchty s makem a se třema švestkama vevnitř. To jsou moje nejoblíbenější jídla vůbec. A ty buchty, když se vytáhnou z trouby a ještě se hned teplý pocukrujou, tak potom se udělá na vrchu taková krustička a když do toho člověk kousne, tak to tak křupne. A teď vevnitř jsou ty švestky, ty se tak jakoby rozplynou a ten mák a je to prostě taková nádhera, že si člověk připadá jak v nebi.
No, tak to věřím. A když ještě k tomu je ta buchta rohová, no tak to nemá chybu. To by nám určitě potvrdila i etnografka Vladimíra Jakoubějová. Ta ve svém notesu našla pro nás recept na buchty s mákem.
Budeme potřebovat 70 deka polohrubé mouky, špetku soli, 3 deci mléka, 4 deka kvasnic, 13 lžiček krystalového cukru, 10 deka sádla, 2 vejce, no a makovou nádivku. Mléko trošku ohřejeme, přidáme do něj cukr a rozdrobíme kvasnice. Přikryjeme a necháme vzejít. Zatím nasypeme do mísy mouku, osolíme, přidáme sádlo a celá vejce. Pak přilejeme vzejitý kvásek a vařečkou vypracujeme hladké těsto. Přikryjeme utěrkou a na teplém místě necháme nakynout. Z nakynutého těsta lžíci odkrajujeme stejně velké kousky a klademe je na pomoučený vál. Každý kousek trochu sploštíme, dáme do něj lžičku nádivky, zabalíme, zakulatíme a skládáme na vymazaný pekáč jednu vedle druhé. Každou buchtu potřeme rozpuštěným sádlem, aby se nám k sobě nepřilepily. Moc je nemačkáme, jen tak, aby se lehce dotýkali. Na plechu necháme ještě asi 15 minut vkynout. No a pak dáme do trouby a upečeme do zlatova.
Tortilu s čorízem a paprikou budeme dnes podávat a já vám naposledy zopakuji, jak na to. Je to jednoduché, cibuli nakrájíme na tenké plátky, papriku na hrubo a společně opečeme na pánvi, na olej, až ta cibule zesklovatí. Brambory nakrájíme na silnější plátky, čorízo na tenčí. Přisypeme do pánve, přidáme drcený česnek a petržel a restujeme velmi krátce. Říkali jsme, že minutka bohatě stačí. Osolíme a opepříme. Ve větší míse rozšleháme vejce s jednou lžičkou soli. Vlijeme do pánve a opatrně mícháme a překládáme hezky z kraju do středu, hezky přes sebe, jako když připravujete omeletu. Doufám, že to tak děláte. Jakmile vejce zpevní, ale zároveň jsou ještě trošku tekutá, přemístíme pánev na 5 minut do předehřáté trouby, až povrch zezlátne. Vyjmeme, necháme lehce schladnout, nakrájíme na kostky nebo trojúhelníky, to vypadá lépe, to vám radím. No a podáváme teplé s dobrým zeleninovým salátem. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a teď by to ještě chtělo něco na dnešní odpoledne ke kávě, takže už jsme byli na cestách a tak se ještě vydáme do Itálie. Do Itálie se šéfkuchařem Zbyňkem Lecnarem, který nás naučí, jak se dělá panna cotta. A kdo ochutná jako první? Jana Kudyvejsová se hlásí.
Co nakoupit?
Takže nám bude stačit 4 suroviny, a to bude litr smetany, alespoň 33%,
3 lžičky želatiny v prášku, 6 lžiček cukru a jahody. To máme suroviny. A postup je opravdu jednoduchý, je to italský recept. A jak známe Italy, ničím se moc nepářou. Takže vememe si litr smetany, vlejeme do hrníčku. Přidáme 6 lžiček cukru a vše zahřejeme na 60 až 70 stupňů.
Ještě bez té želatiny.
Ano, hlavně tu želatinu se tam nesmí přidávat z začátku, aby jsme náhodou, když přetáhneme těch 60 až 70 stupňů, a kdybychom tam už měli tu želatinu, tak ji převaříme a už nebudeme mít ty želírovací schopnosti. Mm-hmm. Takže máme zahřáto na 70 stupňů. Kdyby jsme to náhodou přetáhli, nic se neděje, sundáme z plotínky a necháme vychladnout na požadované stupně. Poté přidáme 3 lžičky želatiny a zamícháme do prochladnutí, aby ta želatina měla pokojovou teplotu. Nalejeme do předem připravených misek, skleniček, čím chceme podávat, a dáme stuhnout do lednice. A jelikož jsme řekli, že budeme mít jahodovou panakotu, můžeme mít malinovou panakotu, můžeme mít borůvkovou panakotu, jaké ovoce seženeme, a připravíme si jahodový rozvar. Jahody, cukr, citron pokrájíme, dáme do rendlíku, zahřejeme, vlastně rozvaříme, a na stuhlou panakotu pokládáme nahoru. Dozdobíme s lístkem máty i čerstvýma jahodama.
Ono to pak vytvoří ten krásný dvoubarevný efekt, ale přece jenom, kdyby se nám nechtělo vařit už s těmi jahodami, tak stačí asi ty čerstvé na to položit, ne?
Určitě, stačí čerstvé nahoru, anebo když zahříváme smetanu, tak na malé kostičky nakrájené jahody vložíme do smetany a už máme přímo v té panakotě budeme mít jahody.
Pomalu se blíží 12. hodina a my budeme podávat tortilu s čorízem a paprikou, a pokud jste vařili s námi, tak věřím, že vám bude chutnat a že si tohleto jídlo oblíbíte. No a že vám bude chutnat, doufám, i příští týden, to si uděláme kotlety na paprice se žampiony. Bude to takové pikantní, velmi chutné. Tak, co budete potřebovat? 4 vepřové kotlety, 2 lžíce řepkového oleje, 2 cibule, 250 ml hovězího vývaru, 200 g slaniny, 300 g žampionů, mletou sladkou papriku, hladkou mouku, hladkolistou petržel a sůl. Takže 4 vepřové kotlety, 2 lžíce řepkového oleje, 2 cibule, 250 ml hovězího vývaru, 200 g slaniny, 300 g žampionů, mletou sladkou papriku, hladkou mouku, petržel a sůl. Tak pro kontrolu kotlety, olej, cibule, vývar, slanina, žampiony, sladká paprika, hladká mouka, petržel a sůl. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud přijdete a budete vařit s námi. A já doufám, že přijdete a budete vařit. Tak na závěr přání od Zdeny Kabourkové, přeji vám dobrou chuť, buďte zdraví a mějte se hezky.